Moi, rauhaa teille kaikille. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän ehtoollistilaisuuteen. Niin, kielisolmuun. Aloitetaan tämä Jeesuksen nimessä ja voitaisiin vaikka rukoilla ihan tähän alkuun. Jos saan pyytää teitä nousemaan seisaalleen, niin aloitetaan rukouksella. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan olla koolla sinun nimessäsi. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot sanassasi luvannut, että siellä missä 2 tai 3 on koolla sun nimessä, niin siellä sä oot heidän keskellä. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan luottaa sun lupaukseen siitä, että sä oot täällä meidän kanssa, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sä tunnet meistä jokaisen, Jeesus. Sä tiedät, minkälaisista lähtökohdista me tullaan tähän tilaisuuteen, Jeesus. Ja kiitos siitä, että sä voit meitä kohdata just sillä tavalla, kun me tarvitaan sun kohtaamista, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan olla, meidän katse saa olla kiinni sinussa, Jeesus, ja me saadaan sinulta odottaa tänäänkin apua meidän elämän tilanteisiin, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat tämän tilaisuuden alusta loppuun. Siunaat Juha Lehtosta, joka tänään tulee jakamaan sun sanaa, Jeesus, ja kiitos siitä, että siunaat laulut, mitä lauletaan yhdessä, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan sua ylistää ja kiittää. Kiitos, Jeesus, siitä, että saadaan tämä koko tilaisuus jättää sun hyvin käsiin. Aamen. Aamen. Voisin tähän ihan alkuun heti sanoa näitä tulevia tilaisuuksia, koska nyt on semmoinen tilanne, että en saanut tuota tulostinta toimimaan tuolta. Ja sen takia uusia Saalemi-uutisia tällä hetkellä ei ole, mutta yritän ne saada mahdollisimman pian teille. Niin mä ajattelin, että kerron teille ensi viikon ohjelmaa näin suullisesti. Eli ensi viikolla tiistaina 10:00 on aamurukous. Keskiviikkona on sanan rukouksen ja ylistyksen ilta. Matti Ryynänen on siinä vastuussa ja se on 18:00. Perjantaina on jippikuoron harjoitukset 17:30 alkaen ja sitten lauantaina nuorten ilta 18:00. Ja sunnuntaina on joululaulujen ilta 18:00 alkaen. Tällaisia tilaisuuksia on tulossa. Mutta nyt jatketaan tätä tilaisuutta laulamalla yhdessä Hoosiannan. Ja jos saan pyytää teitä vielä nousemaan seisalleen tämän laulun ajaksi, niin vielä mulla jäi muutama tärkeä asia sanomatta tuossa äsken, kun oli. Tässä kun oli liian monta rautaa tulessa, niin ei muista kaikkea. Niin piti sanoa siinä heti alussa, että meillä on tänään puhuja vieraana Juha Lehtonen. Olet tervetullut. No nyt mä tein sen, mitä piti tehdäkin. Ja sitten muuten sanoa vielä tämmöisen tiedotteen, mikä mulle tuotiin tässä ennen kokouksen alkua, että Lähetystorille viedään alkuviikosta 2 listaa joulumuistamisia varten. Eli tiedoksi teille tämä, että jos haluatte muistaa, niin siellä on 2 listaa. Ja sitten vielä tämmöinen toinen tiedotus on se, että 14. päivä täällä järjestetään lounas vapaaehtoistyöntekijöille, jotka on tullut Lähetystorilla. Ja siihen pääsee myös muut osallistumaan tähän syömiseen, mutta siihen pitää ilmoittautua sitten erikseen Martti Uusitalolle. Ja hinta oli muistaakseni aterialla 12 €. Kyllä. Sitten on vielä tästä tilaisuudesta, joudun mainitsemaan vielä, että tämän tilaisuuden jälkeen on ruokailu tuolla alakerrassa ja aterian hinta on 10 €. Ja tuotto, mitä siitä ateriasta tulee, niin menee Etiopiaan Airi Tuomen. Siellä on kattoremontti tulossa. Siellä on myrsky rikkonut katon, niin niin sen kulujen peittämiseen menee tämä osa tästä, tai taitaa mennä kokonaan tästä ateriasta tuotto. Olikaan siinä nyt sitten kaikki. Ja ainakaan muista muita tiedotusasioita tähän väliin. Muutama ajatus vielä tässä jaan vähän niin kuin alkupaloiksi, ennen kuin kerätään vapaaehtoinen uhrilahja ja päästetään Juha irti. Eli tänäänhän on ensimmäinen adventti. Ja se adventti tarkoittaa valmistautumista jouluun, eli Jeesuksen syntymäjuhlaan. Ja meille se tarkoittaa sitä, että me valmistellaan joulua ja odotetaan, että tämä syntymäjuhla alkaa. Ja mä googlasin, niin selvisi semmoinen asia, että kun sytytään ensimmäinen kynttilä, niin se tarkoittaa odottamista. Niin sitten mä ajattelin, että mä puhun odottamisesta jotakin. Mä en tiedä, mitä sulle tulee mieleen odottamisesta, mutta mulle tulee semmoinen ajatus mieleen, no ehkä ihan ekana, mutta ehkä toisena tulee semmoinen, että kun mennään lääkäriin tai apteekkiin tai Kelaan, niin otetaan semmoinen vuoronumero ja sitten istutaan alas, jäädään odottaa, milloin oma numero ilmaantuu näytölle. Jos mietitään Israelin kansaa, heille luvattiin Messias tosi kauan sitten, niin he eivät saaneet mitään tämmöistä odotusnumeroa, vaan he saivat profetioita. Ja mun mielestä se on vähän haastavampaa odottaa profetian täyttymistä kuin sitten sitä, että se oma lappu tulee apteekissa tai Kelassa sinne näytölle. Mutta silti Israelin kansa, monet heistä jaksoivat odottaa Messiasta. Ja kun Jeesuksen syntyminen lopulta tapahtui, niin eivät kaikki uskoneet, että Jeesus on se odotettu Messias. Ja mun mielestä on helpompaa odottaa silloin, kun tietää, milloin odotus päättyy. Nyt kun me odotetaan joulun alkua, niin me tiedetään tarkalleen, milloin se on. Se on aika paljon helpompaa meillä, kuin jos vertaa Israelin kansaan. Mutta samalla kun me odotetaan joulua, niin me odotetaan myös muita asioita. Me odotetaan Jeesuksen toista tulemusta, sotien päättymistä. Me odotetaan rukousvastauksia. Me odotetaan ovien avautumista, pyhällä hengellä täyttymistä. Niiden ajankohtaa me ei tiedetä, mutta me odotamme, koska luotamme Herraamme. Kun Raamattua lukee, niin huomaa, että tämä odottaminen on yksi Raamatun isoista teemoista. Raamatussa kehotetaan odottamaan moneen otteeseen. Sekä nähdään myös se, että Raamatusta, että mitä tapahtuu, kun ei jaksettu odottaa. Tässä voisi mainita muutaman huonon esimerkin. Esimerkiksi Abraham ei jaksanut odottaa, että Jumala antaa jälkeläisen. No, mitä siitä seurasi? Ismael syntyi. Sitten toinen esimerkki. Israelin kansa ei jaksanut odottaa Moosesta takaisin vuorelta, jossa sai 10 käskyn taulut. No, mitä siitä seurasi? Kansa kääntyi palvomaan kultaista vasikkaa. Sitten kuningas Saul ei jaksanut odottaa Samuelia uhraamaan Jumalalle, vaan hän teki sen itse. Ja siitä seurasi se, että kuninkuus siirtyy Daavidille. No, hyviäkin esimerkkejä löytyy. Daavid odotti Jumalaa, eikä ottanut kuninkuutta itse. No, mitä siitä seurasi? Sai kuninkuuden, kun aika oli oikea. Jeesuksen syntymän aikaan oli kaksi henkilöä temppelissä Simeon ja naisprofetta Hanna. He molemmat odotti. Ja mitä tapahtui? He saivat nähdä Jeesuksen. Opetuslapset odottivat Jerusalemissa Pyhän Hengen vuodatusta. Ja he saivat Pyhän Hengen. Odottaminen voi monesti olla uuvuttavaa. Mutta meille luvataan, kun me odotetaan Jumalaa, että me saadaan uuden voiman. Jesajan kirjan 40. luvussa sanotaan, ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy. Kun me odotamme Jumalaa, meidän ei tarvitse olla toimettomia. Ja hyvät ohjeet odottamiseen löytyy toisesta Pietarin kirjasta, 3. luvusta. Sanotaan siellä näin. Tämä on pitkä pätkä, mutta tässä on hyvää ohjetta odottamiseen. Rakkaani, tämä on jo toinen kirja, jonka teille kirjoitan. Näissä molemmissa minä muistuttamalla herättelen teidän puhdasta mieltänne, että muistaisitte pyhien profeettojen ennalta puhutut sanat ja apostoleilta saamanne Herran ja vapahtajan käskyn. Ennen muuta tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinen pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan. He sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestaan. Onhan siitä lähtien, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt ennallaan luomakunnan alusta asti. Tieten tahtoen he eivät ota huomioon, että taivaat samoin kuin maa, joka on tehty vedestä ja veden kautta, olivat ikiajoista olemassa Jumalan sanan voimasta, ja että niiden kautta silloinen maailma tuhottiin vedenpaisumuksessa. Mutta samalla sanalla on nykyiset taivaat ja nykyinen maa säästetty tulelle. Niitä säilytetään jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivää varten. Tämä yksi jälkeen kuitenkaan olko teiltä salassa, rakkaani. Herralle yksi päivä on kuin 1000 vuotta, ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, vaikka jotkut luulevat hänen viivyttelevän, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Hän ei näe tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan että kaikki kääntyisivät. Mutta Herran päivä tulee kuin varas. Silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat. Maa palaa, ja kaikki, mitä siihen on tehty. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia teidän tuleekaan olla pyhässä elämässä ja Jumalan pelossa odottaessanne ja jouduttaessanne Jumalan päivän tuloa. Tuon päivän, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Siksi, rakkaani, kun tätä odotatte, pyrkikää siihen, että teidät havaittaisiin tahdattomiksi ja nuhteettomiksi hänen edessään, ja teillä olisi rauha. Lukekaa Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, niin kuin myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaan teille kirjoittanut. Näin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän puhuu näistä asioista. Tosin noissa kirjeissä on yhtä ja toista vaikea tajustakin, mitä tietämättömät ja epävakaat vääristelevät, niin kuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Rakkaani, koska te siis tiedätte tämän jo ennalta, olkaa varuillanne, ettei jumalattomien eksytys tempaa teitä mukaansa, ettekä lankea pois omalta lujalta pohjaltanne. Kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja aina iankaikkisuuden päivään. Aamen. Eli jos tuosta nyt poimii ne pointit, mitkä liittyy tähän odottamiseen. Mitä meidän tuli tehdä, kun me odotetaan? Sanottiin näin. Pyrkikää siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi hänen edessään, ja teillä olisi rauha. Lukekaa Herramme pitkämielisyys pelastukseksi. Ja sitten jatketaan. Olkaa varuillanne, että jumalattomien eksytys tempaa teitä mukaansa, ettekä lankea pois omalta lujalta pohjaltanne. Kasvakaa meidän Herramme ja vapahtamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Eli meidän tulee valvoa meidän omaa tilaa ja myös se, että me ei lähdetä mukaan semmoisiin eksytyksiin, mitkä on liikkeellä maailmassa. Ja että me kasvettaisiin meidän Herramme tuntemisessa. Kun me odotetaan, niin tehdään näitä asioita. Niin ajan tullen me saadaan niittää hyvää. Niin Jumalan sana meille lupaa. Aamen. Seuraavaksi kerätään vapaaehtoinen uhrilahja Jumalan valtakunnan työn eteenpäin menemiseksi. Ja lauletaan laulu. Mutta me mainitaan siitä sitten myöhemmin tämän ryhmän kanssa, kun me lauletaan. Tässä vaiheessa voisin sanoa vielä yhden rukousaiheen, minkä kuulin tuossa hetki sitten. Minkä puolesta voidaan rukoilla tässä samalla, kun siunataan uhri. On sellainen, että meidän lähettimme Airi Tuomi Etiopiassa, niin hän on kaatunut pahasti, lyönyt päänsä. Ja muistetaan häntä rukouksin, että hän voisi toipua tästä kaatumisesta. Joo, noustaanko ihan vielä seisalleen? Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tuoda Jeesus Airi Tuomi sun kasvojen eteen, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sä näet tämän tilanteen, että hän on kaatunut ja lyönyt päänsä pahasti, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että autat, että hän voisi toipua tästä. Jeesus, kiitos siitä, että sinä voit koskettaa ja parantaa hänet, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan siihen luottaa ja siihen turvata, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sinulla on antaa terveyttä, Jeesus. Sinulta terveys ei ole loppunut, Jeesus. Halleluja, kiitos Jeesus siitä, että me saadaan seurakuntana muistaa, Jeesus, tässä hetkessä ja myös tulevissa hetkissä Airi Tuomea, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat hänen työnsä, Jeesus. Auta, että hän voisi toipua. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tässä hetkessä myös siunata tämä vapaaehtoinen uhrilahja, Jeesus. Me halutaan antaa, Jeesus, sinulle meidän omastamme, Jeesus, iloisella mielellä, Jeesus, luottaen siihen, että sinä pidät meistä huolta enemmän kuin se meidän varallisuus, mitä meillä on, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat tämän kannettavan uhrin ja siunaat jokaista, joka siihen iloisin mielin haluaa antaa, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että tässä hetkessä saadaan myös siunata Juha Lehtosta, joka tulee jakamaan sun sanaa, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että se saa meitä ravita ja se saa meitä virvoittaa, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että täytät Juha Lehtosta edelleen sun pyhällä hengellä, Jeesus, ja autat, että hän saa puhua sen sanan rohkeasti, mitä sä oot hänelle antanut, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan kuulijat ollaan korvat auki ja sydän auki, Jeesus, sinun puoleesi, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tahdot ravita meitä tänäänkin. Kiitos Jeesus siitä, että oot meidän kanssa. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
Hyvää huomenta ja Jumalan rauha. Onpas mukavaa olla Pietarsaaressa. Kävin tuossa vähän kävelyllä ja huomasin, että hetkinen, että tämähän on tosi kaunis kaupunki. Yleensä Suomen kaupungit on kauniita vaan kesäisin, mutta tämä näytti tosi kauniita myös talvella. Ja olen täällä muutaman kerran aikaisemminkin käynyt. Ollaan lehtisten lähetysprosessia täällä neuvoteltu, mutta ekan kerran mä tänään kävin täällä vähän kävelyllä. Ja Kiitos lämpimästi Martti ja Paula Uusitalo. Te olette pitäneet minusta hirveän hyvää huolta. Mä siis olen tullut tänne eilen illalla. Ja on niin kuin ihanaa, että teillä on tämmöisiä ihmisiä teidän seurakunnassa. Ja hyvä olla tässä teidän kanssa. Jumalan sana ääressä. Kiitos musiikkiryhmä. Kiitos Markus hyvistä alkusanoista. Tämä on todellakin odotuksen aikaa. Huomaatte sen, jos teidän perhepiirissä on pienempiä lapsia, niin tuossa jututin lyhyesti Markuksen poikaa ja kyllä se joulu jännittää kovasti. Mun nimi on Juha Lehtonen ja mä oon tällä hetkellä Fidassa töissä ja siellä teen töitä niin kuin lähetystyön puolella ja yritän edesauttaa sitä, että lähetystyö voisi, että seurakunnat Suomessa voisi lähettää lähettäjä ja että se lähettänyt tapahtuisi mahdollisimman hyvin. Ja kaikenlaista muutakin teen. Muun muassa tällainen niin kuin mahtava etuoikeus mulla on, että saan puhua Jeesuksesta aina minne meenkin täällä Suomessa ja vähän muuallakin. Mun perheeseen kuuluu vaimolliseksi 3 lasta, tai kaikki noin jo nuoria tai aikuisia. Ja semmoinen niinku mukava elämänvaihe siinä mielessä, että niin paljon se arke ei enää ole sitä perushoitoa, mutta te, joilla on vähän vanhempia lapsia tai lapsilapsia, niin tiedätte, että ne siis huolet on suuremmat. Ja niin kuin, kyllä rukous maistuu, sanotaanko näin. Jotain itsestäni, jos pitäisi sanoa, niin ehkä muutama asia mua määrittelee. Mä oon kasvanut helluntaiseurakunnassa Järvenpäässä kun mä oon ollut ihan pieni, niin mun vanhemmat on tullut uskoon. Ja mun isä on ollut semmoinen, että tuolla Vantaalla Seutulassa hän ja hänen kaverinsa tulivat uskoon. Ne ajattelivat, että tätä sanomaa ei voi pitää itsellään. Ja se tuli palo niin kovasti ja ne miettivät, että no mitä tehtäisiin. Niinpä ne lähti kahdestaan sinne Seutulan kylälle. Ja yhtenä kesänä 4 kertaa viikossa pystyttivät teltan sinne ja pitivät kokouksia. Siinä kesänä kukaan ei tullut niihin kokouksiin. Mutta aina kun mun isä julisti, niin tämä Reijo-kaveri oli siinä etupenkissä ja huusi hallelujaa, sinne välillä vaihtoi paikkoja. Ja mun isä sanoi, että se oli paras koulu heille tähän. Ja se tuli paloon jossain vaiheessa sitten niin paljon, että kun mä oon ollut 16, niin meidän perhe lähti lähetystyöhön Etelä-Amerikkaan. Ja mun vanhemmat oli siellä sitten 9 vuotta ja pikkuveli, mutta sitten me 2 muuta veljestä tultiin vähän aikaisemmin jo Suomeen. Ja se on paljon vaikuttanut muhun. Vaikkakin kun lähdin sieltä Boliviasta, muutin Suomeen yksin ja itsekseni, niin olin sitä mieltä, että tätä laatua ei enää ikinä. Mutta tässä sitä ollaan. Ja tämä ei kerro minusta, vaan tämä kertoo Jumalan uskollisuudesta ja rakkaudesta. Ja se, mitä mulla on sydämellä tänään, on jotain sellaista, että mä haluaisin niin kuin jakaa siitä, mitä mä koen, että on hyvin tärkeää seurakunnalle, ja siitä, mitä Jumala haluaa tehdä seurakuntansa kautta. Ja mitä pitemmälle tämä mun puhe menee, niin sitä enemmän tämä käy meille henkilökohtaiseksi. Mutta on hyvä aloittaa isosta kuvasta. Ja kun luetaan Raamattua, niin meillä voi piirtyä monenlaisia semmoisia punaisia lankoja, mikä käy läpi koko Raamatun. Yksi voisi olla vaikka kuninkuus, Jumalan kuninkuus ja kuningaskunta. Toinen voisi olla vaikkapa tämmöinen Israelin merkitys. Ja kolmas asia, näitä on monta, mitä voidaan löytää läpi Raamatun kulkevia punaisia lankoja, mutta on Jumalan pelastava suunnitelma ihmiskuntaa varten. Ja me nähdään se heti siellä oikeastaan alussa. Jumala luo ihmisen, hän luo hänet yhteyteensä ja, Sitten tulee syntinlankemus, niin kuin hyvin, hyvin raamattua tuntevina tiedätte. Mutta silti jo heti alussa Jumala valitsee ihmisen tähän tehtävään, välittämään hänen tahtoaan kaikille luoduille. Näistä ensimmäisiä ovat Aatam ja Eeva, sitten tulee Noa ja sitten tulee Abraham, myöhemmin Abrahamiksi nimetty. Ja nyt kun mä oon nähnyt teidän hyväksyvät, hymyilevät kasvonne, niin nyt mä katson, mitä täällä mun muistiinpanoissa lukee. Ensimmäinen Mooseksen kirje 12.1-3. Luetaan tähän alkuun. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, asuin sijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua. Ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat. Kiitos. Ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Joten me huomataan, että vaikka ihmiset eivät sitä tajunneet, vaikka Israelin kansa ei sitä tajunnut, niin ihan alusta lähtien tämä Jumalan antama siunaus on tarkoitettu kaikille kansoille, kaikille ihmisille. No toteuttaakseen tätä Jumalan pelastavaa suunnitelmaa, hän ensin valitsee yhden kansan, Israelin kansan, missiotaan varten. Tämä kansa oli Jumalan mission kohteena, mutta myös hänen missionsa välittäjänä. Ihan niin kuin sinä ja minäkin. Ihan niin kuin se työ, jota teette tällä hetkellä Etiopiassa. Jumala, se on Jumalan mission kohde, mutta samalla Jumala antaa missionsa niin, että se leviää. Ja kun me luetaan Raamattu, me huomataan, että Vanha testamentti käyttää Israelin kansasta sanaa seurakunta. Ja me ymmärretään, että se on niin kuin ikään kuin esikuvallista. Mutta kelataan hyvin nopeasti ja kelataan tähän aikaan, mitä nyt elämme, eli joulun aikaan. Jumalan poika Jeesus Kristus syntyy tähän maailmaan. Elää ihmisenä, kuolee sovittain syntimme, jota tänään ehtoollisen yhteydessä muistamme. Ja näin alkaa uusi aikajakso maailmankaikkeuden historiassa. Ensimmäisenä helluntaina Pyhä Henki valtaa nämä ensimmäiset kristityt. Ja Pietari pitää elämänsä parhaan puheen ja syntyy ensimmäinen seurakunta. Tästä siis tämmöinen hyvin nopea niin kuin ikään kuin tämmöinen tarina oikeastaan meidän aikaamme. Me elämme nyt sitä uutta aikaa, seurakunnan aikaa. Ja mä luen tuolta Apostolien teosta luku 2, 1-11 ja 16-18, Apostolien kakkosen alusta. Ja kun näitä jakeita luetaan, niin täällä on merkittäviä asioita, kiinnostavia asioita. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kun olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen liaskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kääntyi paljon väkeä ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmessään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä partialaisia, medialaisia, elamilaisia. Meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta, Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta, Kyrenen seudulta. Meitä on tullut Roomasta, toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä. Meitä on kreetalaisia ja arabialaisia ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Veikkaan muuten, että lehtiset on lukenut näitä Wycliffe-mielen kautta, että juuri tätä me haluamme tehdä. Pysähdytään hetkeksi näiden jakeiden äärelle. Tässä on pakattu pieneen ikään kuin hetkeen niin paljon. Ihan tämmöinen periaate, mitä tässä tulee. Eli me luettiin se, mitä Jumala puhui Abramille, tämä lupaus. Ja nytten tässä me nähdään ensimmäisen kerran tämän lupauksen täyttymys. Vaikka me tiedetään, että vanhan testamentin aikana jo pakanan kansoista ihmisiä liittyi ikään kuin siihen Israelin kansaan. Mutta tässä ne sanat tulevat ikään kuin räjähdyksenomaisesti, että miten onkaan nämä Jumalan aikataulut ihmeellisiä, kun tässä sanotaan, että sinne on tullut kaikkien kansojen keskuudesta ihmisiä, mitä taivaan alla on. Siis se jo itsessään on jonkinlainen ihme. Jumala strategisesti halui vuodattaa pyhän henkensä helluntaina juhla-aikana, jolloin Jerusalem oli täynnä ihmisiä kaikista kansoista. Ja mikä on merkittävä lähetystyön periaate on tämä, että ihmisillä on oikeus kuulla nämä Jumalan suuret teot ymmärrettävästi ja omalla kielellään. Ymmärrettävästi ja omalla kielellään. Joskus meitä helluntalaisia ihan aiheellisesti moititaan siitä, että kyllä ne puhua osaa, mutta kun ei ymmärrä, mitä ne puhuu. No, se nyt on sitten totta tai ei. Mutta tämä on se Jumalan tahto. Puhua niin, että ne, jotka eivät Jumalasta mitään tiedä, voivat ymmärtää, mistä on kysymys. Mä ajattelen, että tämä on semmoinen niin kuin riemullinen haaste, mihin haluan itsekin omassa elämässäni tarttua. Miten mä voin elää mun elämäni silleen, että ihmiset mun ympärilläni ymmärtää. Sekä päässä että sydämessä. Ja että se mun elämä olisi näiden Jumalan suurten tekojen ylistystä. No sitten tämä oma kieli. Me tiedetään lähetyshistoriasta. Teidän seurakunnalla on muuten upea lähetyshistoria. Olette siinä mielessä niin kuin esimerkillinen seurakunta monille Suomen helluntaiseurakunnille. Kannatte mahtavaa lähetyshistoriaa. Ja ei vain historiaa, vaan nykyisyyttä. Ensimmäiset helluntalaiset, kun lähtivät maailmalle, niin siellä oli joukossa tällaisia ihmisiä, jotka lukivat nimenomaan tätä Raamatun paikkaa. Ja ajattelivat, että apropos, että tämähän on kuin sama kuin luemme, kun ostamme Ikeasta jonkun kaapin, ja siinä on se kasausohje. Ja he lukivat, että eli näin minäkin voin tehdä. Ja niinpä he matkustivat ympäri maailmaa, muutamia heistä, ja alkoivat puhua sillä kielellä, mitä Pyhä Henki oli heille antanut. Ja suurin osa heistä tuli takaisin, koska se Pyhän Henken nämä armolahja kielellä puhuminen ei ollutkaan nyt sitten ihan niin kuin justiinsa, niin kuin tässä. Ja tämä on myös sellainen asia, mitä on totta kai näitä ihmeitä on tapahtunut, että Jumala on antanut lahjan puhua juuri sillä kielellä. Mutta kyllä me tänään ymmärretään, että se Pyhän Hengen voimavaikutus on ennen kaikkea sitä, että voisimme välittää ja heijastaa sitä, kuka Jeesus on. Että koska meissä ei sitä voimaa ole, me tarvitsemme Jumalan voiman. No sitten jatketaan jakeet 16-18. Pietari selittää, kun ihmiset ovat hämmästyksissään, mitä täällä tapahtuu. Tämä on sitä, mitä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu. Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä, vanhukset ennusunia. Näin teen palvelijoihini ja palvelijattarini, minä vuodatan henkeni niinä päivinä ja he profetoivat. Tuli vielä muuten mieleen yksi asia tuosta äskeisestä, ennen kuin mennään näihin jakeisiin. Niin on niin kuin mielenkiintoista ja mua ainakin sykähdytti, kun mä luin tästä. Raamatun tutkijat nimittäin kertovat, että nuo kansat, jotka luetellaan tuossa apostolien 2 alussa, edustavat samoja kansoja kuin mitä oli Baabelin tornin rakentamisessa. Ja nyt me huomataan tässä tämmöinen mielenkiintoinen eroavaisuus. Siinä missä ihmisten ylpeys hajotti ihmiset ympäri maailmaa, kun he rakensivat Baabelin tornia. Tulee nyt pyhä henki ja yhdistää meidät toisiimme. En tiedä, oletko ikinä kokenut tätä, mutta on mielenkiintoista mennä minne tahansa päin maailmaa, osallistua johonkin hengelliseen tilaisuuteen. Et ymmärrä yhtään mitään, mutta koet, että tässä on mun sisko ja veli. Se on aivan hämmentävää. Ja mä en keksi mitään muuta selitystä sille, kuin että pyhä henki tuo meidät yhteen. Ja tänään tässäkin meitä on elämän eri osa-alueilta, eri ikäisiä. Ja me olemme tulleet yhteen, koska Jeesus on meidän ystävätekijä. Ja tässä on jotakin niin kaunista. Mutta jakeet 16-18, Pietari puhuu profetta Joelista. Ja aivan tarkoituksellisesti taas yhdistää profetian, joka on noin 400 vuotta aiemmin tätä tapahtumaa kirjoitettu, jotta paikalla olevat juutalaiset tajuaisivat, että Jumalan profetiat ovat täyttymässä. Ja tämä profetia, mitä Joel jo sanoi ja mihin Pietari viittaa, on hyvin radikaali, joka on ollut lähetystyön ja tämän Jumalan pelastussuunnitelman yksi keskeisin voima on se, että tämä ei ole vain niille parhaille tyypeille. Tämä ei ole vaan pappien tehtävä. Tämä ei ole vaan niiden, joilla on kaikki ne ansiomerkit rinnassansa ja voivat sanoa, että kuule, annas kun mä kerron. Vaan tässä saa mainitaan lapset. Tässä mainitaan palvelijat, jotka eivät ole siinä yhteiskunnassa. Lapsille ei ollut mitään arvoa, ikään kuin puheoikeuden puolesta. Palvelijalla ja palvelijattareilla, pohjasakkaa, naiset, eivät voi edes avaa suutaan muuta kuin miehen kautta. Ja nyt kun mietitään sitä Jumalan missiota tässä maailmassa, niin me tarvitsemme kaikkia sukupolvia. Me tarvitsemme perheitä. Me tarvitaan niitä, jotka ovat vähän oppineita. Me tarvitaan niitä, jotka ovat paljon oppineita. Tämä siis, niin kuin lupasin, että tämä tulee henkilökohtaiseksi, niin tämä siis tarkoittaa sinua ja minua. Sun ei tänään tarvitse miettiä, että riittääkö se, mitä mulla on. Koska jo profeetta Joel sanoi, että tähän Jumalan missioon tarvitaan kaikki. Tämä ei erottele kansallisuuksia, vaan tämä on Jumalan koko perheen tehtävä. Olla tämän ilosanoman välittäjänä. Toivottavasti se tuo sinulle, että mä oon mukana. Nyt tämä oli tämä iso kuva. Ja nyt se mun suurin kysymys oikeastaan tässä tehtävässä on, että no miten? Että niin mukavia kuin nämä mikrofonit onkin ja yksi puhuu ja muut kuuntelee, niin eipä taida olla se tehokkain muoto julistaa tätä ilosanomaa. Ehkä joskus, tätäkin siis tarvitaan. Mutta kun me luemme lähetyskäskyä, niin siellä tuntuu olevan semmoinen painotus, jota me kutsutaan tänään opetuslapseuttamiseksi. Sehän on vähän semmoinen hankala sana, tämä opetuslapseus. Että kun mä juttelin sitä ihmisten kanssa, niin yksi tarkoittaa tätä ja toinen tätä. Ja meillä on opetuslapseuskouluja, meillä on kursseja, meillä on systeemejä, meillä on strategioita ja juttuja. Ja sitten loppujen lopuksi me ei oikein kukaan tiedä, että mistä me puhutaan. No, mä haluan tänään tuoda siihen yhden oikeastaan tämmöisen kuvan, mitä se ehkäpä tarkoittaa. Ja tätä kuvaa varten mä itse asiassa nyt rohkenen tehdä tällaisen jutun. Saanko mä pyytää teidät kolme siitä? Tulkaa tähän eteen. Tuu säkin, Markus, niin he kokee turvallisuutta. Okei. Okay. Ei kun, tulkaa se. Joo. Eli mä en häpäse teitä millään tavalla. Ja tota niin, voitte olla nyt tässä kaikkien rakastavien silmien alla. Okei. Okay. Te teette nyt kolme kuvaa seurakunnasta. Ja tää on tosi helppoa. Tehkää ensin piiri, missä olette käsistänne kiinni. Juuri näin. Eli tässä on yksi kuva seurakunnasta. Huomaatte, he hymyilee toisillensa, siellä on mukava olla siellä seurakunnassa. Heillä on yhteys keskenään. Mutta tässä on yksi haaste, ja se haaste on tämä. sinne on vaikea mennä sisälle. Heillä kyllä on hyvä yhteys. Ja tämä on niin kuin hienoa. Mutta he eivät kauheasti huomaa mitään muuta kuin toisensa. No sitten on toinen kuva seurakunnasta. Eli kääntykää, tehkää taas piiri, mutta käännytte ulospäin. Näin. Tämä on hyvin hieno kuva seurakunnasta. Heillä on yhteys keskenään, heillä on yhteys Jumalaan, mutta he katsovat ulospäin. Ja tämä on niin kuin sillä tavalla, että ymmärretään, mitä maailmassa menee ja tällä tavalla. Mutta edelleenkin se haaste on se, että heidän yhteyteensä on vaikea päästä. No nyt tämä kolmas kuva tästä tämmöisestä missionaalisesta Jumalan lähetystehtävää kantavasta seurakunnasta on tämä, että ottakaa keskeltä kädestä kiinni näin ja ulottakaa toinen käsi tällä tavalla. Eli yksi käsi keskelle, noin, sinne, joo, just näin, ja toinen käsi tälleen ulospäin. No nyt tämä on se kuva. Jos ette mitään muuta muista tästä aamusta, niin muistakaa tämä. Heillä on yhteys keskenään, yhteys Jumalaan. Mutta tähän voi liittyä. He aktiivisesti kurottavat ulospäin. Ja nytten kun he tekevät tämän, niin mä pääsen mukaan. Ja tapahtuu täällä. Kiitos, annan teille aplodit. Eli siis sinä ja minä olemme tällaisen työn tulosta. On ollut uskoven yhteys, joka on kurottanut kohti maailmaa. Ja sinä olet voinut ottaa sitä kädestä kiinni ja puolestasi oppinut sen, että minäkin kurotan maailmaa. Ja se ketju on jatkunut näistä apostolien tekojen ajoista tänne Pietarsaareen asti ja tästä eteenpäin. Näin Jumalan seurakunta toimii. Ja tässä niin kuin opetuslapsen ydin. Me nähdään Raamatusta, että kun ensimmäinen seurakunta syntyi Pietarin väkevän puheen ansiosta, ne tykkäs olla keskenään. Siellä oikein mainitaan, että ne oli niin hyvä yhteys. Mutta Jumalan täytyi vainojen kautta rikkoa sitä yhteyttä, koska se kurottava käsi taisi mennä omaan taskuun. Ja tuli vainot ja seurakunta levisi. Ehkä sielläkin olisi ollut nyt paljon paremmat syyt olla kurottamatta, koska oli vainojen aika. Mutta ei. Nyt he ymmärsivät paremmin kuin koskaan. Tämä ei ole vain minua varten, vaan se siunaus, jolla minua on siunattu, on tarkoitettu leviäväksi. Ja tässä päästään tähän asiaan. Opetuslapseuttaminen. Matteuksen evankeliumi 28:18-20, jota me kutsumme lähetyskäskyksi. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Tässä toistetaan sitä samaa, mitä Jumala puhui Abrahamille, mitä profeetta Joel sanoi, mitä Pietari sanoi ja tässä itse Jeesus sanoo. Kaikki kansat tähän opetuslapsuuden piiriin. No me tiedämme sen, että mitä omenapuu tuottaa? Melkein oikea vastaus. Mitä omenapuu tuottaa? Hedelmää. Miettikää isommin. Mitä omenapuu tuottaa? Miettikää vielä laajemmin. Mitä omenapuu tuottaa? Siemeniä. Mitä niistä syntyy? Omenapuita. Omenapuu tuottaa omenapuita. Ja tässä on se niin kuin opetuslapseuttamisen juttu. Meidän täytyy olla ihmisiä, jotka synnyttää niitä ihmisiä ympärilleen, jotka pystyy taas jatkamaan sitä tehtävää. Jos me ajatellaan tätä omenapuuvertausta, niin tosiaan ne hedelmät voisi olla vaikka niitä hengehdelmiä, eli ihmisten elämä uudistuu. Mutta jos heidän elämänsä kautta ei se tehtävä jatku, niin se omenapuun tehtävä on jäänyt suorittamatta. Mä juttelin yhden lähetystyön veteraanin kanssa ja kysyin häneltä, että kerro nyt mulle, mitä tämä opetuslapseuttaminen on? Hän hetken aikaa miettii ja sanoi, että no se on sitä, että on ihmisen lähellä tarpeeksi, että päästään ihmisen tarpeeksi lähelle ja on sen kanssa tarpeeksi pitkään. Mä ajattelin, että no siinäkö se sitten oli? Sanoin, että siinä se on. Tarpeeksi lähelle, tarpeeksi pitkään. Ja hän kertoi tarinan, että hän oli muslimimaassa lähetystyössä ja tutustui siellä sitten johonkin paikalliseen mieheen ja he jakoivat elämää ja näin poispäin. Ja sitten tällä miehellä oli asunnon tarve. He eivät olleet mitään parhaita ystäviä, mutta tämä mies kysyi, että voiko mä muuttaa teille? No sitten tämä lähetystyöntekijä sanoi, että no aika erikoinen kysymys, että mäpäs juttelen vaimon kanssa. No, ne sitten totesi, että no annetaan hänen sitten muuttaa meille. Niinpä hän muutti heille asumaan, asui heillä 1,5 vuotta. Ja tämä lähetystyöntekijä sanoi, että mut yksi ehto on. Jos sä muutat meille asumaan, niin tiedätkö, me ollaan tämmöisiä kristittyjä ja me joka aamu aloitetaan Raamatun luvulla rukouksella, että sun pitää osallistua siihen. Ja sanoi tämä muslimi, että totta kai, ei ongelmaa. Ja niin heidän suhteensa siinä syveni ja myöskin tämä muslimi sai oppia tuntemaan Jeesuksen. Ja tämä lähetystyöntekijä sanoi, että oli hauskaa, että siinä muutaman kuukauden kohdalla niin oli kiireinen aamu ja tämä sitten oli lähdössä kotouta, niin tämä muslimi muistuttaa, että hei, lähtäisi vielä mihinkään, että missä se on se aamuhartaus. En tiedä, kuinka moni meistä on valmis ottamaan ihmisiä omaan kotiinsa asumaan tai näin, mutta kyllä tämä tarina mua haastaa. Ja niin kuin mä alan niin kuin tajuta, että tätähän Jeesus teki. Otti ihmiset tarpeeksi lähelle ja ne sai olla siinä tarpeeksi kauan. Ja siinä on mun mielestä se opetus lapseuden ydin. Mä itse oon kasvanut siellä Järvenpään helluntaiseurakunnassa ja mä oon joskus vitsaillut, että mä olin siis 18-vuotias, kun meidän nuorisopastori palo loppuun. Ja mä oon vitsaillut joskus, että mun perehdytys sitten siihen ikään kuin, että mä jatkoin hänen jälkeensä sitä nuorisotyötä haparoiden, niin mun perehdytys kesti 3 sekuntia. Ja se meni tällä tavalla, että tämä henkilö yhden nuorten jälkeen käveli mun ohi, laittoi käden mun olkapäälle ja sanoi, että Juha, mä en jaksa jatkassa tästä. Mä en niin kuin tajunnut, mitä juuri tapahtui, mutta mä vähän niin kuin sitten minä ja muutamat muut sitten jotenkin siinä ruvettiin touhuilemaan siellä seurakunnassa. Ja siitä meni 10 vuotta, mut palkattiin seurakunnan nuorisopastoriksi ja näin poispäin. Mutta niin, tämä vaan on kuva siitä, että mä oon monessa elämäni kohdassa olisin kaivannut, että mulla olisi ollut joku hengellinen isä, joka olisi kertonut mulle, kun mä oon ihan pihalla, että miten tämä homma toimii, miten mä koen jotain kutsumusta, mutta mulla ei hajuakaan, mitä tällaisia pitäisi tehdä. Ja mä sählään ja mä teen virheitä, no kaikki meistä tekee. Mutta kaipasin todellakin semmoista hengellistä vanhemmuutta itselleni. Ja koin pitkään siitä semmoista niin kuin kipua. No tästä on nyt ehkä 10 vuotta, mä muistan, mä oon ollut juhannuskonferenssissa siellä jossain kaveriporukalla ja sitten kuuluu nurmikentältä jostain kaukaa tämmöinen huuto, että Juha, mitä faija? Sitten mä oon silleen, että kukas toi on? Ja se tulee lähemmäs, mä huomaan, että se on yksi mua ehkä 10 vuotta vanhempi nuorisopastori. Ja tulee juttelee ja sanoo, että tiedätkö Juha, että kiitos kun oot ollut tässä mun rinnalla. Ja mä tajun siinä hetkessä, että okei, kiitos Jeesus, että nyt mun ei ole enää aika olla kipeä siitä, mitä mulla ei ole ollut. Mun on aika alkaa elää sitä muille. Ehkä jos mä pystyn olemaan jollekin tämmöinen hengellinen vanhempi, niin olla sitä. Ja se on suurta Jumalan arvoa, koska ei mulla ollut mallia. Ja mä uskon, että tämä on semmoinen, tämä hengellinen vanhemmuus, mitä tarvitaan ja mille on tilausta. Mä uskon monisukupolviseen Jumalan missioon. Mä ajattelen niin, että niin kauan kuin henki pihisee, niin kauan sut on kutsuttu ja sulla on tehtävä ja sulla on paikka. Opetuslapseus ei näytä olevan joku koulutus. Eikä se näytä tapahtuvan sunnuntai-aamuisin 90 minuutissa. Se on sitä, että joku henkilö on valmis näkemään sussa potentiaalin, panostamaan sinuun. Eikä se ole mikä tahansa kaverisuhde, vaan siinä on päämäärä. Siinä halutaan, että yhdessä kasvetaan lähemmäs Kristusta. Jotain sellaista me nähdään ainakin Paavalin ja Timoteuksen suhteessa. Tämä on pitkä pätkä, mä en sitä nyt tässä ajan säästämiseksi lue, mutta toinen Timoteuskirje, luku 1, jakeet 1-8. Sieltä voitte lukea, miten Paavali puhuttelee Timoteusta. Hän on rakas poika. Hän muistelee lämmöllä Timoteusta. Hän tuntee Timoteuksen perhekunnan isoäitiin asti. Se tarkoittaa, että ollaan läheisessä suhteessa. Hän rohkaisee. Hän sanoo, että sulla on se sama usko kuin sun isoäitillä. Sitten hän ikään kuin investoi, profetoi, puhalla täyteen se liekki, mikä sus on. Vielä se saattaa tuntua, että ei tässä ole mitään, mutta puhalla täyteen se liekki. Jumalan armolahja. Kun minä panin käteni sinun päälle, sen mietin tässä, että kenen päälle mä oon laittanut mun käsiä. Ketkä on mun päälle laittanut käsiä. Tässä tulee se, me tarvitsemme toisiamme, tämä ei toimi muuten. Ja hän rohkaisee, älä häpeä todistaa Jeesuksesta, älä häpeä. Sä kärsi ja saat voimaa Jumalalta. Musta nämä on niin mahtavia jakeita, miten Paavali julkisesti nostaa Timoteusta. Mä uskon suhun ja mä näen, että Jumala haluaa tehdä sun kautta työtä. Jippikuoro laulaa, että kuka menee, jos me emme mene. Mä kysyn tänään, kuka opetuslapseuttaa, jos me emme opetuslapseuta. Niin. Se on mulle aika semmoinen iso kysymys henkilökohtaisesti. Vielä sen voisi tälleen muotoilla, että mitä tapahtuu niille ihmisille, jotka seuraa mun elämää. Paavali on rohkea kaveri. Esimerkiksi ensimmäinen Korinttolaiskirja 11:1 hän sanoo näin. Seuratkaa minun esimerkkiäni niin kuin minäkin seuraan Kristusta. Mä en ole ikinä uskaltanut kellekään sanoa tälleen. Tuu seuraa mun elämää. Ota mallia siitä, miten mä seuraan Jeesusta. Mä oon silleen, että älä. Seuraa Markuksen elämää. Älä mun elämää. Mutta kun me luemme Paavalin kirjeitä, me huomaamme, että hän ei ole täydellinen. Me huomaamme, että hän on fyysisesti kipeä. Me huomaamme, että hän ei ole aina kauhean taitava puheissaan. Me huomaamme, että hänen kirjoitukset ovat vaikeaselkoisia. Me huomaamme, että hänellä on jatkuvasti ikävä. Hän ei oikein ole tyytyväinen siellä, missä on. Me huomaamme, että hänellä on hirveästi ongelmia. Mutta me huomaamme, että hän rakastaa Jeesusta. Hän itse sanoi, että hän juoksee kohti päämäärää, joka tarkoittaa, että hän ei ole vielä valmis, hän on keskeneräinen, ihan niin kuin sinä ja minä. Ja tämä antaa mulle semmoista niin kuin armollisuutta itseäni ja kanssakulkijoita kohtaan. Entä jos se opetuslapseus ytimeltään on tämä? että ne ihmiset, jotka seuraa sun elämääsi, näkee sun elämässä, että sä haluat elää lähellä Jeesusta. Mä haluan tänään elää vähän lähempänä Jeesusta kuin eilen. Entä jos se on se perintö, minkä sä jätät niille ihmisille, jotka on sun lähellä? Ja kun mä mietin, että jos se olisikin kynnys näin matala tähän opetuslapseuttamiseen, että ihmiset näkee mut semmoisena kuin mä oon, mutta ne näkee, että mä haluan lähellä Jeesusta. Ja he kopioisi sen. Niin eikö se ole parasta, mitä toinen voi kopioida? Halu olla lähellä Jeesusta. Kyllä kaikki muut asiat sitten löytää uomansa. Mutta jos haluaa olla sydämestään lähellä Jeesusta, niin mä en näe mitään muuta kuin, että se vie kohti missiota, se vie kohti sen lupauksen täyttymystä, jota Jumala puhui Abrahamille. Kaikki kansat saa kuulla, kuka on Herra, kenessä on pelastus. Ja niin kuin tiedätte, niin tehtäviä riittää ja me ollaan erilaisia ja me riemuitaan siitä, että me ollaan erilaisia. Se on just se Jumalan kaunis suunnitelma. Kari Harrilta kerran kysyttiin, tai mä juttelin Karin kanssa itse asiassa, oli yksi haastattelu, niin hän sanoi näin, että ihmiset kysyi häneltä, että miksi ihmeessä sä otat, silloin kun hän oli Intiassa, sinne tehtiin niitä bussiaktioita silloin joskus, miksi sä otat näitä nuoria kristittyjä sun luokses puoleksi vuodeksi tai pitemmäksi aikaa, kun ne näkee sit, millainen sä oikeasti oot. Ja Kari katsoi vähän aikaa ja sanoi, että no, just siksi. Ajattele, mikä niin kuin armollisuus. Just siksi. Että ne näkee, millainen mä oikeasti oon. Me tiedetään, että jos joku tulee meidän elämään seuraa tarpeeksi kauan, tarpeeksi läheltä, niin ne näkee just millaisia me ollaan. Ja juuri siinä on se Jumalan kirkkaus tulee ilmi, ettei se voima näyttäisi tulevan meistä, vaan Kristuksesta. Olkoon tänään meidän kaipaus elää lähellä Jeesusta. Ja otetaan se käsi pois taskusta ja kurotetaan se niitä ihmisiä kohti, ketä meidän lähellä on. Tälleen Jumalan missio menee eteenpäin. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Amen.